Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У велікодным пасланні отец Александр Нацын звярнуўся да тэмы смяротнага пакарання і галадовак пратэсту. У праскім акцэнце аналіз заяву Лукашэнкі пра вяртанне паслоў і вызваленне палітвязняў. Пост таксама галадоўка у званочках Яна Максімюка.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна, у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У паўднёвай Асетыі сёння праходзіць другі тур паўторных прэзідэнцкіх выбараў. Як паведамілі ў асетынскім цэнтры выбаркамі, яўка выбарцаў перавысіла 30%, што азначае, што выбары ўжо адбыліся. На пасаду кіраўніка прэтэндуюць былы кіраўнік КДБ Леанід Цібілаў і ўпаўнаважаны па правах чалавека Давід Санакоеў. У першым туры яны набралі 42,25% галасоў выбарцаў адпаведна. Папярэднія вынікі выбараў чакаюцца сёння позна ўвечары. За ходам галасавання сочаць больш за 40 міжнародных назіральнікаў, аб парушэннях не паведамляецца. На лістападаўскіх выбарах перамагла лідарка апазіцыі Алла Джыоева, але ўлады абвінавацілі яе прыхільнікаў у фальшаваннях, адмянілі вынікі галасавання і забаранілі Джыоевай выстаўляць сваю кандыдатуру на паўторных выбарах. Прадстаўнікі ўзброенай сірыйскай апазіцыі адмовіліся даць уладам пісьмовыя гарантыі завяршэння барацьбы пасля вываду ўрадавых войскаў з гарадоў, які паводле дамоўленасцяў, дасягнутым з міжнародным пасланцам Кофі Ананам, павінен завяршыцца 10 красавіка. Палкоўнік Рыяд Аль-Асад, камандуючы так званай «свабоднай сірыйскай арміі», заявіў, што не дасць ніякіх гарантый, паколькі прыхільнікі апазіцыі не прызнаюць легітымнасці прэзідэнта Башара Асада. Ён, аднак, пацвердзіў, што паўстанцы гатовыя спыніць агонь, калі ўлады выканаюць усе свае абавязацельствы. Раней афіцыйны Дамаск заявіў, што хацеў бы атрымаць ад апазіцыі пісьмовыя гарантыі. Сам Кофі Анан у нядзелю назваў непрымальнай эскалацыю гвалту ў Сырыі ў апошнія дні, нягледзячы на набліжэнне узгодненага тэрміну замірэння. Паводле яго слоў, улады, пачаўшы ў шэрагу гарадоў новыя наступы на апазіцыю, парушылі свае абавязацельствы. З Сырыі паступаюць паведамленні аб баях у правінцыях Хомс, Ідліб у прымесці гораду Хама. За мінулыя суткі, паводле мясцовых актывістаў, былі забітыя больш за 150 чалавек. Працягваем навіны. У сталіцы Азербайджану Баку каля 3000 чалавек бяруць удзел у санкцыянаваным уладамі мітынгу апазіцыі. Як паведамляе Інтэрфакс, арганізатарам акцыі выступіў рух «Грамадская палата» сярод лёзунгаў «Свабоду палітвязням», «Не карупцыі», «За дэмакратычныя рэформы». Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес у суботу ўвечары зноў накіраваўся на Кубу для праходжання сеансу тэрапіі, прызначанай яму ў сувязі з захворваннем на рак. Знаходзячыся на борце самалёту, гатовага вылецець з Каракасу, Чавес сказаў, што едзе на Кубу з верай у воскрослага Хрыста. Некалькімі днямі раней венесуэльскі лідэр выступіў з эмацыйнай прамовай на набажэнстве, папрасіўшы Бога захаваць яму жыццё. Ён таксама сказаў, што яму патрэбная Божая дапамога для таго, каб працягнуць кіраваць краінай. Прэзідэнт Пакістану Азіф Алі Зардары знаходзіцца сёння з аднадзённым візытам у Індыі. Гэта першы прыезд кіраўніка пакістанскай дзяржавы ў Індыю за апошнія 7 гадоў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз